Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa Anda dan saya harus belajar untuk menjadi sabar dan menunggu kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Kadang-kadang kita terlalu ingin untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan mau kita berdiam diri dan menunggu. Banyak kali juga Tuhan seolah-olah hanya diam dan tidak menjawab ketika Anda menyampaikan suatu permohonan doa padanya. Atau Anda tidak mengerti mengapa Tuhan hanya diam pada saat kejahatan dan dosa begitu merajalela di dunia ini. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael masih akan menjelaskan berkat-berkat yang terjadi pada waktu Anda dan saya sabar menunggu di hadapan Tuhan. Berkat-berkat apa itu? Simak dalam seri kali ini. Selamat mendengarkan.
Hello listening friends.
Halo saudara pendengar.
Welcome once again.
Selamat berjumpa kembali.
We have been talking about waiting upon the Lord.
Kita telah membicarakan tentang menunggu Tuhan.
And how difficult that is.
Dan betapa sukarnya melakukan hal itu.
For most of us, waiting is not easy.
Bagi kebanyakan kita, menunggu itu tidak mudah.
But God always has a purpose for the periods of waiting in our lives.
Tetapi Allah selalu mempunyai tujuan untuk masa-masa menunggu dalam kehidupan kita.
If you have your Bible, please turn to the book of Acts, chapter 1.
Mari kita membuka Alkitab pada Kisah Para Rasul pasal 1.
We have been looking at chapter 1 verses 12 to 26.
Kita telah melihat ayat 12 sampai 26.
In Acts 1, we find the disciples waiting for the coming of God's Holy Spirit.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kita mendapati murid-murid menunggu kedatangan Roh Kudus.
Jesus did not tell them how long to wait.
Yesus tidak memberitahu mereka berapa lama untuk menunggu.
He only said, wait until the Holy Spirit comes before you act.
Ia hanya berkata, tunggu sampai Roh Kudus turun sebelum kalian bertindak.
Yet the disciples became impatient.
Namun murid-murid menjadi tidak sabar.
But in waiting they were not only learning obedience.
Tetapi dalam menunggu mereka tidak hanya belajar taat.
They were learning how 120 people could fellowship together for 10 days.
Sebenarnya mereka sedang belajar bagaimana 120 orang bisa bersekutu bersama selama 10 hari.
This was not just being together for a few hours each day.
Ini bukan hanya bersekutu bersama selama beberapa jam setiap hari.
Or even a whole day then go home at night.
Atau bahkan sepanjang hari lalu mereka pulang ke rumah waktu malam.
No, this was day and night in one room.
Bukan, ini persekutuannya terjadi siang dan malam dalam satu ruangan.
I know that there are some people who can get on your nerves.
Saya tahu ada beberapa orang yang bisa membuat Anda menjadi gelisah.
I know that some people can irritate us.
Ada beberapa orang yang bisa menyakiti Anda.
I know there are people who can be pure pain at times.
Saya tahu juga bahwa ada orang-orang yang bisa benar-benar merasa sakit pada waktu-waktu seperti itu.
But we cannot live our Christian life in isolation.
Tetapi kita tidak bisa hidup mengasingkan diri sebagai orang Kristen.
If we are to grow in Christ, we need people.
Jika kita bertumbuh dalam Kristus, kita membutuhkan orang lain.
If we are to develop the character of Christ, we need people.
Jika kita mengembangkan karakter Kristus, kita membutuhkan orang lain.
If we are to exhibit the marks of Christ, we need people.
Jika kita menunjukkan tanda-tanda Kristus, kita membutuhkan orang lain.
So in waiting, the apostles were learning obedience.
Maka dalam hal menunggu, para rasul belajar untuk taat.
In waiting, they were learning to fellowship together.
Ketika menunggu, mereka sedang belajar bersekutu bersama.
In waiting, they were learning to pray together.
Ketika menunggu, mereka belajar berdoa bersama.
What were they praying about?
Apa yang sedang mereka doakan?
Most likely, they were confessing their cowardness in forsaking the Lord.
Sepertinya mereka sedang menyatakan keberanian mereka kepada Tuhan.
They are probably giving thanks to the Lord for forgiving them.
Mereka mungkin sedang mengucap syukur kepada Tuhan karena telah mengampuni mereka.
They were most likely praying in anticipation of the coming of the Holy Spirit.
Mereka sepertinya sedang berdoa untuk mengantisipasi kedatangan Roh Kudus.
They were searching the Old Testament.
Mereka sedang mempelajari Kitab Perjanjian Lama.
Searching for prophecies about the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ.
Meneliti nubuatan-nubuatan mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus.
They were probably studying the book of Joel.
Dan mereka juga mungkin sedang mempelajari Kitab Yoel.
Especially chapter 2, verses 28 to 32.
Khususnya pasal 2, ayat 28 sampai 32.
Trying to learn more about the coming of the Holy Spirit.
Berusaha untuk belajar lebih banyak mengenai kedatangan Roh Kudus.
Waiting for the Lord strengthens the apostles.
Memang menunggu Tuhan itu menguatkan para rasul.
But secondly,
yang kedua,
waiting for the Lord separates the apostates.
Menunggu Tuhan berarti memisahkan dari para bidat.
Look at verses 16 to 20.
Kita lihat dalam ayat 16 sampai 20.
Of Acts chapter 1.
Dari Kisah Para Rasul pasal 1.
What is an apostate?
Seperti apa seorang bidat?
An apostate is the person who once knew the gospel.
Seorang bidat adalah seseorang yang mengetahui Injil.
And may have accepted it intellectually.
Dan mungkin telah menerimanya secara logika.
But has since turned their back on the gospel.
Tetapi kemudian berbalik dari Injil.
We have many apostates in the world today.
Kita memiliki banyak bidat di masa sekarang.
Those who preach the denial of the virgin birth.
Mereka yang mengkhotbahkan penolakan terhadap kelahiran perawan Maria.
Those who preach the denial of the divinity of the Lord Jesus Christ.
Mereka yang mengkhotbahkan penolakan terhadap keilahian Tuhan Yesus Kristus.
Those who preach the denial of the bodily resurrection of the Lord Jesus Christ.
Mereka yang mengkhotbahkan penolakan terhadap kebangkitan tubuh Tuhan Yesus.
Those who preach the denial of Jesus as the only way to heaven.
Mereka yang mengkhotbahkan penolakan terhadap Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga.
Those who preach the denial of the coming judgment.
Mereka yang mengkhotbahkan penolakan terhadap penghakiman yang akan datang.
Judas Iscariot was an apostate.
Judas Iskariot adalah seorang bidat.
He followed Jesus.
Ia mengikuti Yesus.
But he had his own agenda.
Tetapi ia memiliki agenda sendiri.
He followed Jesus.
Ia mengikuti Yesus.
Because it was profitable.
Karena hal itu menguntungkan dirinya.
He followed Jesus.
Ia mengikuti Yesus.
Because he wanted to use him.
Karena ia ingin memanfaatkan Yesus.
He followed Jesus.
Ia mengikuti Yesus.
Only to try to manipulate him to do what he wanted him to do.
Hanya untuk memanipulasi Yesus untuk melakukan apa yang ia inginkan.
And when Jesus did not do what Judas wanted him to do, he betrayed him.
Dan ketika Yesus tidak melakukan apa yang Judas inginkan, maka ia menyangkal Yesus.
Judas represents those who throw away the most incredible opportunities in life.
Judas mewakili mereka yang membuang kesempatan-kesempatan yang paling istimewa dalam hidupnya.
Judas represents those who go to church and hear the gospel message.
Judas mewakili mereka yang pergi ke gereja dan mendengar pesan Injil.
And they may believe it intellectually.
Dan mereka mungkin percaya dengan logika mereka.
But never commit their life to Christ.
Tetapi tidak pernah menyerahkan hidup mereka kepada Kristus.
Judas represents those who may be religious people.
Judas mewakili orang-orang beragama.
Who have been privileged to hear the word of God.
Yang memiliki hak istimewa untuk mendengarkan firman Allah.
But it takes no hold of them.
Tetapi tidak melakukannya.
Judas represents all those who follow Jesus.
Judas mewakili mereka yang mengikuti Yesus.
Only for what they can get out of him.
Hanya untuk apa yang mereka bisa dapatkan dari Yesus.
And when he does not give them what they want, they betray him.
Dan ketika Yesus tidak memberikan apa yang mereka inginkan, maka mereka menyangkal dia.
Here in verses 16 to 18,
dalam ayat 16 sampai 18 ini,
Peter is giving us a detailed account of how Judas committed suicide.
Petrus memberikan kepada kita catatan rinci mengenai bagaimana Judas bunuh diri.
Obviously, he tried to hang himself from a tree on a cliff.
Dengan jelas, Judas berusaha untuk menggantung diri pada sebuah pohon di sebuah jurang.
His weight tore the branch and his body was smashed by the rocks in the valley below.
Berat tubuhnya mematahkan cabang pohon itu dan menghantam batu di dalam lembah.
By the way, when Judas returned the 30 pieces of silver,
tetapi ketika Judas mengembalikan 30 keping perak,
which was the amount he received from the Jewish leaders to deliver Jesus,
yaitu jumlah yang ia terima dari para pemimpin agama Yahudi untuk menyerahkan Yesus,
they would not keep the money.
Mereka tidak mau menyimpan uang itu.
These hypocrites said, "This is blood money."
Orang-orang munafik itu berkata, "Ini uang darah."
So they gave it to charity.
Maka mereka mendermakan uang itu.
They bought a cemetery to bury the strangers among them.
Mereka membeli sebuah kuburan untuk menguburkan orang asing di antara mereka.
My listening friends, let me give you a warning.
Saudara pendengar, saya akan memberikan kepada Anda sebuah peringatan.
Judas's sin of betraying Jesus was no greater sin than Peter's sin of denying Jesus.
Dosa Yudas yang mengkhianati Yesus tidaklah lebih besar dari dosa Petrus yang menyangkal Yesus.
Both men sinned equally.
Dosa kedua orang itu sama.
But why did one go to become a great apostle and the other had his body smashed to pieces?
Tetapi mengapa yang satu menjadi rasul yang besar, sedangkan yang lain tubuhnya hancur berkeping-keping?
Why one ended up in heaven and the other's soul damned in hell for eternity?
Mengapa yang satu berakhir di surga dan jiwa yang satunya lagi terkutuk di neraka untuk kekekalan?
The difference is this.
Perbedaannya adalah ini.
Peter truly recognized his sin.
Petrus sungguh-sungguh mengakui dosanya.
He wept over his sin.
Ia menangisi dosanya.
He repented of his sin.
Ia bertobat dari dosanya.
And he asked for forgiveness of his sin.
Dan ia meminta pengampunan dari dosanya itu.
But Judas allowed his accusing conscience to be mingled with his pride.
Tetapi Yudas mengizinkan tuduhan hati nuraninya untuk berbaur dengan kesombongannya.
And he refused to repent.
Dan ia menolak untuk bertobat.
And thus spends eternity in the abyss.
Demikianlah ia menghabiskan kekekalannya di neraka.
My listening friend, please listen to me very carefully.
Saudara pendengar, mohon dengarkan baik-baik.
There are only two ways to deal with sin.
Hanya ada dua cara untuk berhadapan dengan dosa.
The right way and the wrong way.
Cara yang benar dan cara yang keliru.
Hiding it, ignoring it, and denying it is the wrong way.
Menyembunyikan, mengabaikan, dan menolaknya adalah cara yang keliru.
And will result in eternal torment.
Dan akan menghasilkan hukuman kekal.
But confessing it, repenting of it, and asking Jesus to forgive it.
Tetapi mengakuinya, bertobat daripadanya, dan meminta Yesus untuk mengampuninya.
Will send you to eternity in heaven with Him.
Akan mengirim Anda ke dalam surga yang kekal bersama dengan Dia.
The choice is yours.
Pilihan ada di tangan Anda.
Peter chose repentance, brokenness, and humility.
Petrus memilih pertobatan, kehancuran, dan kerendahan hati.
But Judas chose arrogance and pride.
Tetapi Yudas memilih kesombongan dan keangkuhan.
In fact, verse 20 tells us that hell was Judas's own choosing.
Ayat 20 mengatakan kepada kita bahwa neraka adalah pilihan Yudas sendiri.
Here is something that's very important that I don't want you to miss.
Inilah sesuatu yang sangat penting sehingga saya tidak ingin Anda melewatkannya.
The people who will end up in hell,
orang-orang yang akan berakhir di dalam neraka,
will be there because they choose to go there.
Akan berada di sana karena mereka memilih sendiri untuk pergi ke sana.
Not living for Christ is choosing hell.
Tidak hidup untuk Kristus adalah memilih neraka.
It is our deepest prayer that you will choose Christ.
Harapan kami yang terdalam, kiranya Anda bisa memilih Kristus.
And that you will choose Him today.
Dan Anda akan memilih Dia hari ini.
Now let me summarize again.
Sekarang mari kita ringkaskan kembali.
Waiting for God strengthens the apostles.
Menunggu Allah menguatkan para rasul.
Waiting for God separates the apostate from the apostles.
Menunggu Allah memisahkan para bidat atau orang yang murtad dari para rasul.
Thirdly,
yang ketiga,
waiting for God solidifies the anointed.
Menunggu Allah meneguhkan yang diurapi.
Because the apostles waited on the Lord.
Karena rasul-rasul menantikan Tuhan.
They learned obedience.
Mereka belajar untuk taat.
They learned fellowshipping together.
Mereka belajar bersekutu bersama-sama.
They learned to pray together.
Mereka belajar berdoa bersama-sama.
And they also learn to discern together.
Dan mereka juga belajar untuk mengenal kehendak Allah bersama-sama.
They were able to discern God's choice for Judas's replacement.
Mereka sanggup untuk membedakan suara Allah dalam penggantian Yudas.
In many years, I have met a lot of people who thought that they were called to full-time ministry.
Bertahun-tahun saya telah bertemu dengan banyak orang yang mengira mereka dipanggil ke dalam pelayanan sepenuh waktu.
My initial inclination is to discourage them.
Kecenderungan saya pada awalnya adalah melemahkan panggilan mereka.
Why do I say this?
Mengapa saya mengatakan begini?
Because if they are truly called of God, they cannot get away from God.
Karena jika mereka sungguh-sungguh dipanggil Allah, mereka tidak bisa melarikan diri dari Allah.
So I never worry about discouraging them.
Oleh sebab itu saya tidak pernah khawatir dengan melemahkan panggilan mereka.
Whatever God has called you to do, He will get you to do.
Apapun panggilan Allah untuk Anda, Ia akan membawa Anda untuk melakukannya.
Here the apostles not only placed qualifications.
Di sini para rasul tidak hanya menempatkan kualifikasi,
but they waited on the Lord to see whom He is calling.
Tetapi mereka menunggu Tuhan untuk melihat siapa yang Tuhan panggil.
Sometimes Christians pray for revival.
Kadang-kadang orang Kristen berdoa untuk kebangunan rohani.
I pray for that myself.
Saya juga berdoa seperti itu untuk diri saya.
But I often wonder if we really are prepared for revival.
Tetapi saya suka bertanya, apakah saya sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kebangunan rohani?
As I read church history,
saat saya membaca sejarah gereja,
I learned that when genuine revival breaks out,
saya belajar bahwa ketika kebangunan rohani sejati telah hilang,
it is the most draining experience.
Itu adalah pengalaman rohani yang paling kering.
It is draining emotionally, physically, and spiritually.
Itu membuat kering secara fisik, emosi, dan rohani seseorang.
During times of revival, people come under such conviction of their sins.
Selama masa-masa kebangunan rohani, orang-orang datang pada pertobatan atas dosa-dosa mereka.
That they are literally pressing into the church.
Sehingga mereka sesungguhnya terpaksa masuk ke dalam gereja.
They do not want to go home.
Mereka tidak ingin pulang ke rumah.
In times of revival,
dalam masa-masa kebangunan rohani,
new Christians are so hungry and thirsty for God's word.
Orang-orang Kristen baru begitu lapar dan haus akan firman Allah.
That they want to be instructed in God's word.
Dan mereka diajar oleh firman Allah.
They want their lives to be straightened out.
Mereka menginginkan kehidupan mereka menjadi kuat.
They want wise counsel.
Mereka menginginkan nasihat-nasihat yang bijaksana.
They want to walk under godly leaders.
Mereka ingin berjalan dan dipimpin oleh pemimpin yang saleh.
My listening friend, as I conclude today, I want to talk to you directly.
Saudara pendengar, sebagai kesimpulan hari ini, saya ingin berbicara kepada Anda tanpa teding aling-aling, langsung.
As you're listening today, you may have heard the voice of God speaking to you.
Ketika Anda mendengarkan siaran hari ini, Anda telah mendengar suara Allah berbicara kepada Anda.
Like Judas, you may have been following Christ.
Seperti Yudas, mungkin Anda telah mengikuti Kristus.
From a distance.
Dari jauh.
Like Judas, you have intellectually believed in Christ.
Seperti Yudas, Anda telah percaya kepada Yesus dengan logika.
But you have never received the salvation and forgiveness Christ is offering you.
Tetapi Anda belum pernah menerima keselamatan dan pengampunan dari Kristus yang ditawarkan kepada Anda.
You may be a person who have allowed your pride to hinder you.
Anda bisa saja seseorang yang telah mengizinkan kesombongan Anda untuk menghalangi Anda.
You may have allowed rituals and religion to hinder you.
Anda bisa saja adalah seseorang yang mengizinkan ritual dan agama telah menghalangi Anda.
You may have allowed your denominational affiliation to hinder you from crowning Jesus to be the king of your life.
Bisa saja Anda mengizinkan denominasi gereja untuk menghalangi Anda untuk memahkotai Yesus menjadi raja kehidupan Anda.
If God has spoken to you today,
jika Allah telah berbicara kepada Anda hari ini,
don't put it off.
Jangan menolaknya.
Respond to His loving invitation.
Tanggapilah undangan kasih-Nya.
And then write to us and let us know.
Kemudian tulislah surat kepada kami agar kami mengetahuinya.
So that we can pray for you.
Dan juga kami bisa berdoa bagi Anda.
Until we meet next time, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa Tuhan mempunyai tujuan tertentu ketika menyuruh Anda dan saya untuk menunggu. Menunggu itu akan membuat kita taat kepada Allah. Menunggu juga akan membuat kita bisa mengembangkan persekutuan dengan sesama orang percaya. Bagian lain dari menunggu adalah membuat Anda dan saya mempunyai pengertian mengenai siapa sesungguhnya murid Tuhan yang sejati. Banyak bidat atau pengajar-pengajar Injil palsu yang bersembunyi di balik Injil, dan kita perlu mengetahui itu. Dengan menunggu di hadapan Tuhan, Anda bisa mengetahui dengan jelas siapa-siapa mereka itu. Ketika Anda menunggu, Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda untuk bisa membedakan dengan sungguh-sungguh suara Allah dalam kehidupan Anda, sehingga Anda tidak akan pernah salah melangkah dalam melakukan kehendak Tuhan. Apakah waktu-waktu ini Tuhan sementara mengajar Anda untuk menunggu? Sabarlah untuk menunggu Dia.
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063, atau SMS di 0855 885 1006 dengan kata kunci Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.
Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Cinta kasihmu yang melingkupiku, putih kasihmu. Kerinduanku selalu dekat denganmu, berdiam di baitmu. Senangkan hatimu dan menyembahmu selalu dekat denganmu. Ku tahu kau selalu arah tinggal dalam hidup, penopang dan beri kekuatan. Ku tahu kau selalu arah tinggal dalam hatiku, selalu selamanya. Berdiam di baitmu, senangkan hatimu dan menyembahmu selalu dekat denganmu. Ku tahu kau selalu ada hadir dalam hidupku, penopang dan beri kekuatan. Selalu selamanya, ku tahu
selalu ada, tinggal dalam hidupku, penopang dan beri kekuatan. Ku tahu kau selalu ada, tinggal dalam hatiku, selalu selamanya, selalu, oh, selamanya.
Hatta